I wanna shoot, baby.
Shoot. It's time to switch on. เงียบเฉยไม่มีพวกยินดีต้อนรับเลยก็สำหรับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงพร้อมคาดการว่า Deadpool Fantastic Four และ X-Men จะเข้ามาจอยในจักรวาล MCU กันได้ยังไงหลังจากที่เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าหนูผีได้เข้าฮุบกิจการหมาป่าไปเรียบร้อยดังนั้นตัวละครของ X-Men ที่อยู่กับทางหมาป่า
จิงจอกใช
่
หรอ
หมาป่าจิงจอกก็ยัดยากันอะฟอกอะก็จะมาอยู่กับทางหนูผีทั้งหมดอย่างที่เรารู้กันทีเนี้ยมันก็เกิดความน่าสนใจแล้วเราก็รอที่จะดูข่าวต่างๆนานากันมาเป็นเวลานานซึ่งเมื่อปีที่แล้วมันก็มีการประกาศเนี่ยแหละว่าพวก Fantastic Four X-Men มีแผนที่จะสร้างแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วล่าสุดอย่างที่เราก็รู้กันว่า Deadpool สรุปไม่เปลี่ยนแคสแน่นอนเป็น Ryan Reynoldsคนเดิมแล้ว Deadpool 3ก็จะมีบทบาทและเข้าร่วมในจักรวาล Marvel Cinematic Universe กันนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะเพราะเอาจริงๆตอนนั้นใจเราก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยพอตัวละครของ Marvelที่อยู่กับทาง Fox อ่ะเข้ามาจอย MCU อย่างที่เรารู้กันแหละว่ามันต้องมีการรีบูทแคสแน่นอนเพราะอย่าง Spider-Man จากแอนดรู การ์ฟิลด์ก็รีแคสตัวละครใหม่เป็นทอมฮอลแลนด์แต่เดฟพูอารมณ์เหมือนได้สิทธิพิเศษเพราะว่าตอนที่เขาควบรวมกิจการมาตัวบ๊อบไอเกอร์ซึ่งเป็น CEO ของ Walt Disney Studio เขาก็บอกเลยว่าเดฟพูจะเป็นเรื่องเดียวที่จะยังคงทำเนื้อเรื่องต่อแต่เรื่องอื่นรีบูทหมดแล้วล่าสุดก็เนี่ยถือว่าเป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มไปด้วยว่ายังไงไรอันเรโนก็ยังคงกลับมารับบทเดฟพูเหมือนเดิมแล้วก็กระโจนเข้าสู่จักรวาล MCU นั่นแหละแล้วช่วงปลายปี2020ก็มีการประกาศออกมาเนาะว่า Fantastic Four มาแน่นอนซึ่งกำกับโดยผู้กำกับจอห์นวัตจาก Spider-Man Marvel Studio Trilogy ส่วน X-Men ซึ่งเขาใช้ชื่อโปรเจกต์ตอนนี้เป็นชื่อว่า The Mutant ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นเนื้อเรื่องของ X-Men หรือว่าจะเอาตัวละครไหนขึ้นมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คิดว่าเรื่องแรกที่เป็นของตัวละครเหล่ามิวแทนเนี่ยก็เดย์พูลนั่นแหละคงไม่น่าจะรอ X-Men ส่วน Fantastic Four ก็ยังไงก็มาแหละแต่ปีไหนไม่รู้ทั้ง2เรื่องส่วน New Mutant ก็น่าจะซักเฟส5เฟส6ไปเลย
สำหรับข้อมูลคร่าวๆที่ออกมาก็เป็นประมาณนี้ต่อไปเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของการคาดเดาว่าอนาคตของเดย์พูล Fantastic Four และ X-Menที่จะเข้ามาโลดแล่นในจักรวาล MCU นั้นจะเข้ามาได้ยังไงเมื่อไม่เคยมีการเอ่ยถึงมาก่อนเลยพร้อมกับแขกรับเชิญจากเรียวซ่ามูวี่บอสและโด่งจาก TJ Entertainment มาร่วมวงกันมโนด้วยส่วนตัวเรามองว่า
Fantastic Four จริงๆอาจจะไม่ต้องรอหนัง Doctor Strange ก็ได้อาจจะมาเลยก็ได้เพราะว่า Stark Tower ที่อยู่ในนิวยอร์กตอนท้ายคือมันกลายเป็นตึกใหม่แต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตึกอะไรเควินไฟกี้อาจจะแพลนไว้แล้วก็ได้ว่าจริงๆอันนี้คือตึกเบ็กสเตอร์ที่เข้ามาซื้อและรับช่วงต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทรงนั้นก็ได้เพราะว่าตัว Fantastic Four ตัวละครมันก็ได้พลังจากอวกาศถูกไหมได้พลังคอสมิกอะไรพวกนี้มาดังนั้น Fantastic Four อาจจะไม่ต้องมาจากหนังด็อกเตอร์สเตนก็ได้แต่เดฟพูลมาจากด็อกเตอร์สเตนแน่นอนแล้วก็เข้ามาปากมากแน่นอนว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆฉันก็หลุดเข้ามาเพราะการควบกิจการแล้วมันก็มานั่งแถให้ฉันเข้ามาได้เพราะมัลติเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอามุกนี้ไปเล่นแน่นอนแหละ
แต่ X-Men เนี่ยแหละ
จะมายังไงเพราะว่าตัว Scarlet Witch ที่มาก่อนหน้านี้ก็คือได้พลังจากคาถาของโลกี้อ่ะได้พลังจากตรงนั้นมาแต่ถ้านับว่ามิวแทนอ่ะจะมายังไงอันนี้เราก็ยังไม่รู้แต่ก็อย่างที่เราพูดกันมายาวยืดอันนี้ส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะมาเพราะหนัง Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยแหละอันนี้ส่วนตัวแล้วนะ
ส่วนตัวเอาเดดพูลก่อนเนาะถ้าเอาแบบแท้ๆเลยนะไม่ต้องมีด็อกเตอร์สเตนก็ได้อะจริงๆพอเดดพูลภาคแรกอะแฮร์รี่แคลเรอร์โดดๆนั่นอะทั้งดุ้นเลยนะสามารถแท้ได้เลยว่าจริงๆแล้วไอ้เดดพูลเนี่ยมาอยู่ใน MCU มาตั้งนานแล้วแล้วไอ้เอ็นเกมมันหายไปไหนมันโดนดีดนิ้วออกแค่นั้นมันแท้ง่ายๆเลยเดดพูลสำหรับผมนะถ้าไม่อันนี้ก็เหมือนกันอะด็อกเตอร์สเตนนั่นแหละมันก็ไม่ได้เดาอะไรยากมากมายหรอกแต่เอ็กเมนเนี่ยถ้าไม่เอาด็อกเตอร์สเตนเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งก็คือโปรเฟสเซอร์เอ็กใช้ซีริโบลบความทรงจำทุกคนออกไปให้ไม่รู้ว่ามีมิวแทนอยู่ไม่ก็วันด้าวิชั่นอ่ะอาจจะส่งผลอะไรสักอย่างถ้าให้เดานะให้เกิดเอ็กเมนขึ้นมาเพราะว่า ็เห็นบอกอย่างนี้ว่าในวันด้าวิชั่นน่ะจะเป็นการพูดถึงชื่อ Scarlet Witch ครั้งแรกซึ่งเป็นชื่อในของพวก X-Men ด้วยไงก็อาจจะมีพูดถึง X-Men หรือเปล่าเล็กน้อยก็เห็นบอกว่าไอ้นี่นี่จริงๆแล้วอ่ะพลังของวันด้ามันไม่ได้เกี่ยวว่าได้พลังมาจากไมล์สโตนไงแต่ไมล์สโตนอ่ะไปปลุกพลังอะไรบางอย่างในตัวของวันด้าก็อาจจะเป็นยีนมิวแทนหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจ
อันนั้นมันก็คงต้องรอดูจากตัวซีรีส์วันดาวิชั่นด้วยแหละซึ่งทางเราก็รอให้ดิสนีย์พาร์ทมาเปิดซึ่งก็ไม่รู้จะมาเปิดเมื่อไหร่แต่ถ้าคนที่ฟังแบบหลังดิสนีย์พาร์ทมาเปิดแล้วก็นั่นแหละคือตอนนี้คือเรายังไม่ได้ดูกัน
ใช่แต่ลือๆว่าแหละว่ากลางปีเนาะ
ไม่รู
้คาดว่านะ
ปีไหนก็มาเหอะรอมานานแล้วเนี่ยช้าตลอดสิงคโปร์เขาก็ชิงตัดหน้าแล้วเนี่ย
ต่อไปก็ Fantastic Four เลยแล้วกันก็นั่นแหละเหมือนที่พี่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยต้องด็อกเตอร์สเตรนจ์มันสักคือมันสามารถเปิดเรื่องหัวใหม่ได้เลยแบบว่าหลังจาก Endgame มันก็มีการNASA ก็ได้ส่งไอ้4คนเนี้ยออกไปนอกอวกาศนู่นนี่นั่นแล้วโดนพลังคอสมิกนู่นนั่นอ่ะคือมันสามารถเปิดหัวเรื่องใหม่ได้เลย
มันจะเล่ายังไงก็ได้
เข้ามาในจักรวาลมันเข้าง่ายอ่ะ Fantastic Four เข้าได้ง่ายสุดแล้วแต่ผมเป็นห่วงคุมกับมากกว่าจอห์นวัตคือส่วนตัวบอกก่อนนะส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหากับจอห์นวัตผมก็ชอบงานของเขา Spider-Man Homecoming ฟังผมก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันแย่ขนาดนั้นนะแต่ Fantastic Four อ่ะคือชื่อมันเป็นชื่อซูเปอร์ฮีโร่ทีมแรกของ Marvel เลยนะคือมันเป็นชื่อที่ใหญ่อ่ะแต่จอห์นวัตคือเข้าใจแล้วว่าจอห์นวัตมันเป็นพุ่มกับสายที่แบบว่าทำหนังแนวครอบครัวดูได้ก็โอเคแฟนตาสติกโฟมันก็แนวแบบเป็นฮีโร่กลุ่มครอบครัวเนาะแต่มันอยู่ในมือที่แบบว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่ในมือพุ่มกับที่ดีกว่านี้หรือเปล่า
เอาใครอ่ะพี่น้องรู้โซ่อีก
ก็ได้จริงจริง
ไม่เอาไม่เอาขอเลยไม่เอาเบื่อเบื่อแบบซีวิวอลแล้วเอาไปไกลๆเลยนะ
น
ั
่นแหละคือใครก็ได้อ่ะที่คิดว่าฝีมือน่าจะดีกว่าจอห์นวัตอ่ะใครอ่ะเอาไม่ต้องคนที่กำกับหนังมาเวลมาแล้วก็ได้อ่ะคนนอกๆก็ได
้ถ้าเอาคนนอกถ้าเอาที่พี่คิดไว้มากสุดนะพี่แอบคิดคนเนี้ยโจเซฟโคซินสกี้ซึ่งเขาเป็นผู้กำกับทอนเลกาซี่ออฟลิเวียนแล้วก็โอลี่เดอะเบฟซึ่งผลงานชิ้นต่อไปของเขาก็จะเป็นท็อปการ์มาเวลิกที่กำกับกับทอมครูซถามว่าทำไมพี่ถึงสนใจคนนี้คือพี่รู้สึกว่าเขาสามารถคุมประเด็นดราม่าได้ดีแล้วตอนทอนเลกาซี่อ่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวด้วยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะคุมในส่วนนี้ได้เพราะว่าพอเขาดีฟอารมณ์ตัวละครอ่ะเขาสามารถดีฟได้ถึงแล้วเราอินได้จริงๆแล้วโคซินสกี้ก็จะเป็นผู้กำกับที่สามารถเข้ามาช่วยยกระดับงานวิชวลเอฟเฟกต์ของ MCU ที่มันมีความกากในช่วงเฟส3เนี่ยโคซินสกี้อ่ะแกมาจากงานสายวิชวลด้วยตอนแกทำทอนเลกาซี่โคตรเจ๋งOblivion ก็ดี Ori the Babe ถึงแม้จะเป็นหนังทุนต่ำแต่ Visual Effect ก็ไม่ได้แย่ท็อปการ์มาเวลิกจากที่เราดูตัวอย่างตอนนี้ก็ถือว่า Visual Effect น่าจะโอเคอยู่ดังนั้นพี่คิดว่าถ้าเอาแกมากำกับก็น่าจะได้ทั้งในส่วนของดราม่าแล้วก็ได้ในส่วนของ Visual Effect ที่จะช่วยปรับปรุงให้มันดีขึ้นด้วยหลังจากกากันมานานแล้วเกิดในช่วงเฟส3เนี่ยและอีกคนนึงถ้าถามพี่ว่าใครเหมาะพี่ก็ยังแอบเชียร์จอร์จวีดอนคือจอร์จวีดอนน่ะแกเป็นคนที่สามารถคุมตัวละครเยอะได้อยู
่ใช
่พี่คิดแค่นี้เลยคือจอร์จวีดอนแกทำแฟนตาสติกโฟร์ได้แน่แต่หลังจากที่ทะเลาะกับเควินไฟกี้แล้วก็ออกไปก็คงน่าจะไม่ได้รียูเนียนแล้วแหละแล้วก็อีกคนนึงที่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี้คือไบรอันซิงเกอร์ซึ่งไลน์นี้ก็โดนบอยคอร์ด
อ๋อX-Men
ซึ่งไลน์เนี้ยก็โดนบอยคอร์ดไปเรียบร้อยจากharassment แต่ถามว่าทำไมพี่ถึงรู้สึกว่าแกเหมาะอีกคนนึงง่ายๆอารมณ์เดียวกับจอร์จวีดอนแกคุมตัวละครได้ดีแกคุมตัวละครเยอะได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าไบรอันซิงเกอร์จอร์จวีดอน2คนเนี้ยเหมาะเพราะว่าแกสามารถคุมตัวละครเยอะได้แต่ถ้าเอาแบบเรื่องดราม่าอะไรพวกเนี้ยพี่ก็แอบมองว่าโจเซฟโคซินสกี้ก็โอเคแล้วถามว่ามีผู้กำกับอื่นอีกมั้ยที่น่าจะเข้าแก๊ปก็มีแหละแต่พี่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นใครอ่ะนะแต่ถ้าเอาในหัวตอนนี้ก็คือนึกออกได้ประมาณนี้แหละ
ผมเป็นห่วงอีกอย่างเลยของที่ได้จอห์นวัตมากำกับก็คือนักแสดงอ่ะอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นช่วงแบบเอ้ยลิกริชาร์ดไอ้เบนกลิมยังเป็นเด็กมหาลัยอยู่หรือเปล่าเลยซึ่งมันก็ถ้ามันทำได้ก็โอเคแต่จริงๆแต่ผมอยากเห็นในวัยที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วมากกว่าส่วนตัวนะเพราะว่าวัยรุ่นมีแค่ทอมก็พอแล้วแล้วอย่างคือที่ประกาศมาล่าสุดเดี๋ยวไอออนฮาร์ดนู่นนี่นั่นบาบาบามิสมาเวลนี่ตัวละครเด็กแทบจะยืดเฟส4เฟส5แล้วอ่ะ
ก็
จะให้เป็นกลุ่มวัยรุ่นอีกก็ก็ ก็เกินไปมั้งคือไม่ได้กะแบบโอ้โหเป็นผู้ใหญ่แก่แล้วนะเออเอาแค่วัยแบบเอ้ยวัยเพิ่งจะ30เพิ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็โอเคแล้วระดับนี้ประมาณนี้ก็พอไอ้จริงผมนึกชื่ออีกคนหนึ่งพ่วงกับ M Night Shyamalan ที่กำกับ Unbreakable Glass
อันนั้นน่ะนึกออกอยู่แต่กำลังคิดอยู่ว่าไม่น่าจะถูกโฉลกกับเควินไฟกี้มั้งมั้งนะไม่รู้เหมือนกัน
ต้องลอง
ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะ
ของแกก็โอเคอ่ะ
ไม่รู้อ่ะพี่ว่าถ้าแกไปทำอ่ะแกเหมาะกับตัว The New Mutant ของจอร์จบูนอย่างนั้นอ่ะแกเหมาะกว่าแต่ถ้ามาในโทนแบบ MCU อ่ะแอบรู้สึกแบบน่าจะลำบากอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะนะอ่ะแล้วก็ย้อนกลับไปเดพูตอนต้นที่เราพูดว่าไอ้เรื่องแฮร์รี่แคริเออร์อันนั้นจากที่พี่เคยอ่านมานะตัวผู้กำกับทีมมิลเลอร์อ่ะแกพูดประมาณว่าแกแค่ใส่มาเป็นโจ๊กเพื่อที่จะล้อดังนั้นถ้าถามพี่ว่าน่าจะเป็นในลักษณะของมัลติเวิร์สนั่นแหละด็อกเตอร์สเตนอ่ะน่าจะเป็นทางที่ดึงเข้ามาได้ดีที่สุดแล้วอีตาเวฟมันจะได้เอาไปล้อได้ง่ายๆด้วยไง
มันสมเหตุสมผลสุดไง
แล้วก็อีกอันนึงที่พี่กำลังนั่งคิดอยู่ว่าเราจะได้เห็นกันสักทีไหมเนี่ยก็คือเอ็กฟอร์สเพราะว่า
ไอ้ที่เอามาตายภายในไม่กี่นาทีนั่นน่ะหรอ
ไม่ไม่อันนี้จะเป็นหนังเดี่ยวเอ็กฟอร์สเลยซึ่งตอนแรกอ่ะแผนของเดฟพูที่ไลอ้อนเรโนไว้ก็คือเป็นเดฟพูภาคแรกภาค2เอ็กฟอร์สแล้วก็เดดพูลภาค3แต่ทีเนี้ยอ่ะพอเรารู้กันว่ามันเกิดการควบรวมกิจการก็เลยทำให้ X-Force ของดิวกอดาร์ดซึ่งกำลังจะเปิดกองถ้าพี่จำไม่ผิดกำลังจะเปิดกองในอีก2อาทิตย์เหินอดเปิดเลยพี่ก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยพอมันได้ทำเดดพูล3แล้วเนี่ย X-Force ของไลอันเรโนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าถ้านับแผนเดิมของไลอันเรโนเขาก็บอกว่า X-Force อ่ะมันจะสเกลใหญ่ขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็อ่ะพอเล่นสเกลใหญ่สุดแล้วเขาก็จะกลับมาสเกลเล็กซึ่งเน้นเรื่องราวของอีตาเวสเนี่ยในเดดพูล3แต่ทีเนี้ยพอไปอยู่กับ Marvelสตูดิโอเขาก็ดันเดดพูล3ก่อนเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็น X-Force มั้ยแต่ใจก็ยังแอบอยากเห็นอยู่นะเป็นเนื้อเรื่องหลังเดดพูล3ก็ได้แหละไม่ซีเรียสแต่ขอเถอะ
สงสารแกมบิตส่วนผมอ่ะไม่ได้สร้างที่แกมบิต
เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนจนเขาควบรวมกิจการก็เรียบร้อยไม่ต้องสร้างแล้วเฮียเอ้ย
นั่นแหละประมาณนี้ของผมที่เดาๆไว
้เริ่มจากเดดพูลนะครับผมก็นั่นผมว่าไม่เหลืออะไรจะพูดแล้ว
เนี่ยยืดรายการพูดกันไปหมดแล้วเนี่ยคนอื่นไม่ต้องพูดเลย
ตอนแรกผมว่าจะพูดเรื่องแบบแฮร์รี่แคริเออร์นั่นแหละว่ามันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะมันจะแถอย่างนี้ไปเลยว่าแบบมันอยู่จากวันเดียวกันมานานแล้วแล้วก็โดนดีดนิ้วไปแล้วเพิ่งกลับมาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าผู้กับเขาจะบอกมันเป็นโจ๊กก็เถอะแต่ว่าถ้าจะแถจริงๆนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต
่มันแถได้คือมันบทมันส่งอะ
ด้วยความเป็นไปได้ที่สุดก็ผมก็ยังคิดว่าน่าจะโผล่มาในด็อกเตอร์สเปนอยู่ดีครับผมน่าจะมาทางมัลติเวิร์สมากกว่าแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะด้วยถ้ามาทางมัลติเวิร์สน่ามา MCU วันนี้แบบแย้มจะเล่นมัลติเวิร์สมาตั้งแต่ Far From Home และ
โอ้ยจริงๆมันแย้มมาตั้งแต่นู่นแล้วแอนแมนแล้วที่มันเข้าไปในมิติควอนตัมไง
ด็อกเตอร์สเปนก็มีพูดถึงเล็กๆน้อยๆนะที่แอนชินวันพูดอะมัลติเวิร์สมีหลุดมาคำหนึ่ง
แล้วก็ถ้าไปในทาง X-Men เนี่ยแต่เขาน่าจะ recast ใช่ไหมฮะ X-Men น่าจะ recast
ใช่
แ
ต่ลีก็ได้แต่ใครลี
ก็ตอนนี้จากที่เรารู้กันนั่นแหละก็คือมีแค่เดดพูลที่มีชีวิตรอดที่เหลือหายไปหมดไม่เหลือใครแล้วเอาจริงๆส่วนตัวพี่อะแอบเสียดายแคสชุดเดิมของฟ็อกมากทั้งเจมส์แม็กอาวอยไมเคิลฟาสเบนเดอร์แล้วก็
เจนนิเฟอร์ลอเรนซ
์เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นิโคลัสฮอลด้วยคือพี่อะเสียดายแคสชุดนี้มากเพราะว่าคนเนี้ยพี่รู้สึกว่าแบบมันเป็นแคส X-Men ที่ลงตัวแล้วอะใจก็อยากให้เขากลับมานะ
เอางี้ผมถามพี่นิดนึงพี่เป็นคนที่ดู X-Men ครบทุกภาคไงพี่คิดว่าหลังจากไอ้ Dark Phoenix แล้วอะมันพอจะมีจุดเชื่อมกันได้มั้ยผมไม่ได้ดู Dark Phoenix อะ
ไม่มีเพราะว่า Dark Phoenix คือมันปิดประตูไปเลยชาลส์ก็ไม่ได้เป็นโปรเฟสเซอร์แล้วแมกนีโตก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้พูดแต่คือตอนจบอะคู่นี้มันเล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็จบเลยคือดังนั้น X-Men มันเหมือนเป็นการปิดประตูไปแล้วแต่ถ้าเอาสกรีนเพลย์เดิมของไซมอนคิมเบิร์กก่อนที่จะถูกควบรวมกิจการอะ Dark Phoenix มันเป็นอีเวนต์เล็กๆที่ถูกแผนไว้เพื่อที่จะเล่นอีเวนต์ในอนาคตต่อก็คือไอ้สงคราม X-Men อะที่เรื่องกฎหมายมิวแทนมันถูกแผนเอาไว้ใช่มันถูกแพนเอาไว้เลยคือ Dark Phoenix จริงๆชื่อที่ใช้โปรโมทในอเมริกาเขาใช้ชื่อว่า Dark Phoenix ไงเขาไม่ใช้ชื่อว่า X-Men เพราะไซมอนคิมเบิร์กออกมาบอกเลยว่ามันเป็นแค่อีเวนต์เล็กๆเขาถึงไม่ใช้ชื่อว่า X-Men แปะหน้า Dark Phoenix อันนี้ในอเมริกามันเป็นการเซตอัพเพื่อเตรียมสู่อีเวนต์ที่ใหญ่กว่าแต่ก็ต้องโดนตัดบท ก็คือเปลี่ยนองค์3ออกทั้งดุนเลยถ้าถามพี่มันไม่มีทางที่จะดึงไปได้แล้วเพราะมันปิดประตูตายสนิทไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็มันก็มีหลายวิธีที่จะแบบว่า introduce mutant ขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าที่ผมไฮป์มากกว่า X-Men เนี่ยคือ Fantastic Four ครับรีบูทบ่อยเหลือเกินภาค Fantastic ครั้งที่แล้วก็โอ้มัน
เฮ้ยแต่ภาคที่แล้วพี่ชอบนะ
โอ้ผมไม่ไหว
ภาคที่แล้วอ่ะผมชอบแค่ครึ่งแรกครึ่งหลังคือเละเทะ
บทครึ่งหลังอ่ะมันโดนแกล้งอ่ะจากที่พี่ตามข่าวมานะคือตอนนั้นหนังน่าจะเริ่มเข้า post production แล้วทีเนี้ยทาง Fox อ่ะเขาเห็น Avenger ประสบความสำเร็จเขาก็เลยอยากให้ Fantastic Four เนี่ยช่วงท้ายอ่ะรวมกรุ๊ปแบบ Avenger ก็เลยทำให้ครึ่งหลังของหนังตั้งแต่ไอช็อตที่ลิลิชาร์ดหนีออกมาหนังโดนแก้ทั้งยวงเลย
พูดถึงเรื่องว่า Fantastic Four เวอร์ชันใหม่แต่มาได้ยังไงก็ผมว่าไอ้ Fantastic Four เนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะมันก็กลับมาง่ายสุดแล้วคือมันเป็นตัวละครที่ยังไม่มีพูดถึงเลยใน MCU นะแล้วมันก็จะเล่าก็เล่าได้เลยไม่ต้องมีมัลติเวิร์สไม่ต้องมีอะไรก็เข้ามาได้เลยแต่ว่าพูดถึงผู้กำกับที่จะมากำกับ Fantastic Four นะก
็มีปัญหามันกันหมดเลยมีปัญหามันกันหมดเลยประเด็นนี้
ผมก็ไม่ปลื้มจอนวัตเหมือนกันนะครับผมว่าจอนวัตเนี่ยไม่น่ามากำกับ Fantastic Four แล้วน่าจะเป็นคนอื่นแต่ว่าใครจะมากำกับเนี่ย
คิดไม่ออก
พูดยากแต่ว่าคือถ้าเป็นแคสที่แบบว่าเขาพูดมาเนี่ยแคสที่เป็นข่าวลือนะฮะที่ผมก็เชียร์อยู่ว่าจอห์นคาคินสกี้จะมาเล่นเป็นแฟนตาสติกมิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยผมว่า
เอมิลี่บัน
เอมิลี่บัน
ใช่ครับ
ธุรกิจครอบครัว
คือจอห์นคาคินสกี้เนี่ยเขาก็เป็นผู้กับด้วยผมว่ามันก็เป็นไปได้ที่จอห์นคาคินสกี้จะเล่นเองกำกับเองอะไรเงี้ย
ก็ได้อยู่แหละแต่ประเด็นคือตอนนี้คือตัวผู้กำกับมันก็ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วไง
ได้แต่เสียดายนะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมาแบบ Fantastic Four เนี่ยก็จริงๆแมทธิววอนก็น่าจะพอได้นะ
ฮะเอาจริงๆแมทธิววอนก็ไม่ได้แย่นะจริงๆใจพี่ก็แอบคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแมทธิววอนแกก็มีความอินดี้อยู่ในตัวเหมือนกันแหละก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากับวิสัยทัศน์ของเควินไฟกี้พี่ก็เลยไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แต่ก็รู้สึกว่าเออแกก็เหมาะถ้าจะเอาแกมาทำเพราะว่า X-Men First Class ซึ่งตัวแมทธิววอนน่ะนอกจากที่เขาจะลงมากำกับ X-Men First Class เองแล้วเขาก็ลงมาแก้บทด้วยแล้วผลงานก่อนที่เขาจะชิ่งไปกำกับ Kingsman น่ะก็คือ X-Men Day of Future Past เขาเขียนบทไว้เรียบร้อยเลยตัวไบรอันซิงเกอร์ก็เข้ามารับช่วงต่อแล้วก็กำกับ Day of Future Past ออกมาอย่างที่เราเห็นโดยไซมอนคิมเบิร์กลงไปแก้บทอีกทีนึงด้วยซึ่งพี่ก็มองว่าแมทธิววอนแกมีความเป็นยูนิคอ่ะเพราะถ้าเอาจากข่าวที่ออกมาด้วยก็คือจริงๆแกแพลนไว้ว่าแกจะทำ First Class Apocalypse แล้วก็ปิดซาก้าชุดใหม่ด้วย Day of Future Past นี่แหละทีเนี้ยสตูดิโอแบบไม่เอาสตูดิโออยากได้ Day of Future Past มาก่อนแมทธิววอนก็เลยอารมณ์เหมือนแบบอยากได้ก็ได้แต่พอสตูดิโอยื่น Kingsman ให้ด้วยอ่ะตัวก็ชิงไปทำ Kingsman รออะไรล่ะเพราะว่า Kingsman แกได้ความเป็นตัวเองกลับมาไงแต่ในขณะที่ Day of Future Past คือก็ได้ความเป็นตัวเองอ่ะแต่มันก็ไม่สุด
จะพูดถึง Bryan Singer ผมก็นึกถึงนี่นะว่าเอออยากให้ Bryan กลับมาร่วมงานกับ Kevin Feige เพราะ Kevin Feige ก็มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะ Bryan นี
่ Kevin Feige ไปเป็นเด็กฝึกงานด้วยตอน X-Men เป็น Exclusive Producer ของ Spider-Man Sam Raimi ด้วยแต่ Bryan Singer ตอนนี้ก็โดนหมายหัว Harassment ไปแล้วไงหลัง Bohemian Rhapsody ของแกที่หนีไปกลางคันน่ะตอนนี้แกก็ไม่ได้มีรับงานอะไรเลยเออแต่เราก็รู้ก็แหละว่าจอนวัตนั่นแหละแต่ใจก็แค่อ่ะถ้าได้คนอื่นน่ะมันก็คงจะดีกว่านี้มั้ง
อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็น่าจะจริงๆผมว่าแบทเบิร์ดเนี่ยก็พอได้โอเคอยู่แหละถ้าจะมากำกับหนังเป็นหนังที
่ The Incredible
The Incredible แต่ว่าก็เพิ่มแค่ The Incredible นะฮะเอ้ยแต่มีอีกเรื่องนึงก็คือที่
Mission Impossible
Mission Impossible Ghost Protocol ก็ดีมากนะครับ
ถ้าถามพี่เอาจริงๆเออแบทเบิร์ดก็ทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้ามองเป็นความโทนเด็กๆอ่ะมิชชั่นภาค4นี่ดูมีความเด็กมากเลยนะ
ใช่ใช
่คือถึงแม้จะบอกว่าเออมันมีความกายกรรมสูงก็เถอะแต่ถ้าเทียบกับอย่างจอห์นวูกำกับหรือคริสโตเฟอร์แมคคอลลี่ทำอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะทรงมีความมิชชั่นอิมพอสิเบิลสูงมากแต่แบทเบิร์ดแบบทำให้มันดูเป็นหนังเด็กสามารถดูได้อ่ะไม่ได้รุนแรงเกินไม่ได้โหดเกินแต่ก็ยังมีความเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลอยู่
เขาไม่ได้ทางในแอนิเมชันมาอยู่แล้วก็น่าจะไปในทางโทนเด็กแล้วครับแต่ว่าผมว่า Fantastic Four ยังกลับไปในโทนเด็กอีกเนี่ยก็คือมันไม่น่าจะโอเคไม่ไหวฮะเพราะว่าคือ Fantastic Four มันไม่ควรเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วอะฮะมันต้องเป็นแบบ
โตหน่อย
เด็กก็ต้องเป็นโตต้องเป็นผู้ใหญ่แบบเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มันดูน่าเชื่อถือเลยน่าจะโอเคกว่าที่จะมาเล่นเนี่ยคือตัวละครเด็กใน Marvel น่ะมันก็มีให้เล่นแล้วครับคือถ้าจะมันเป็นหนังคัมมิ่งออฟเอจน่าก็คงแบบคงจะไม่ใช่นะฮะ X-Men ก็ถ้าจะเข้ามาใน Marvel จริงๆก็น่าจะมาทาง Doctor Strange 2ส่วนเรื่องรีแคสอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ยังน่าเสียดายรีแคสเดิมอยู่คือภาพเรามันติดที่วูล์ฟเวอรีนดูจะเลิกไปแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาใครเข้ามาอีก
ก็เห็นเขาบอกว่าเขาจะทิ้งช่วงยาวเพื่อให้คนน่ะลืมภาพของฮิวจ์แจ็คแมนไปก่อนแต่พี่มองว่ามันลืมยากอ่ะ
โอดยากนะ
คือสิ่งที่ทำให้ลืมยากมากที่สุดพี่มองว่าพอ Day of Future Past กับโลแกนอ่ะถ้าเป็นคนเจนเราอ่ะน่าจะลืมยากแต่ถ้าเป็นเจนเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอ่ะอันนั้นเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงดังนั้น X-Men เขาก็อาจจะไปโฟกัสในกลุ่มเด็กเจนใหม่มากกว่าเพราะกว่าจะมาก็นู่นเชื่อเลยว่าน่าจะประมาณปี 2027-2028 แต่ในขณะที่ Deadpool Fantastic Four ก็คงไม่เกิน 2-3 ปีนี้แหละเดี๋ยวก็มาแล้ว
แต่ผมยังคิดอยู่ในเรื่องของ X-Men ในจักรวาลถ้าเข้าไปใน MCU แล้ว MCU ก็ส่วนใหญ่ก็ขายเด็กอยู่แล้วด้วยนะฮะก็คือกำลังคิดอยู่ว่า X-Men ใน MCU เนี่ยจะเล่นประเด็นอะไรที่เด็กเนี่ยจะเข้าใจคือประเด็นเดิมมันก็โอเคแหละผมประทับใจในโฟกัสหลักในประเด็นเดิมของที่ Fox เล่นนะคะเรื่องแบบการมีตัวตนของ Mutant อะไรมันก็มีเรื่องของ Racism เรื่องของอะไรในของ Fox ด้วยนะครับคือประเด็นนี้มันหนักพอสมควรแล้วอีกอย่างคือผมไม่รู้ว่า Marvel เนี่ยจะเล่นประเด็นเดิมไหมหรือว่าจะเบนไปในทางที่แบบมันย่อยง่ายกว่านี้
ส่วนตัวนะผมว่าอาจจะไม่เล่นประเด็นเดิมเพราะว่าด้วยจักรวาล MCU อ่ะมันมีเต็มไปด้วยคนที่มีพลังพิเศษเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วอ่ะการมีตัวตนของมิวแทนมันไม่ได้แปลกใหม่สำหรับคนในจักรวาลนั้นแล้วอ่ะถ้าเล่นประเด็นนี้ก็ได้นะจริงๆก็พูดถึงอยู่ดีคนเริ่มมีพลังขึ้นมา
อาจจะแบบ
วุ่นวาย
ผลกระทบจากเอ็นเกมอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้มัลติเวิร์สมันบิดเบี้ยวอะไรประมาณนั้นก็ได้อยู่เอาจริงๆจากโปรเจกต์ที่เขาประกาศมาเขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่า X-Men ไงเขาก็บอกว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับมิวแทนดังนั้นเรื่องแรกที่มาถ้าไม่นับเดดพูลนะก็อาจจะเป็นตัวละครอื่นก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น X-Men
ส่วนตัวอยากให้เป็นไซคอปขอไซคอปเด่นๆบ้างเถอะ
เออที่ผ่านมาก็นั่นแหละอย่างที่เรารู้ๆกันท่านผู้นำที่ไม่มีความเป็นผู้นำ
ผมก็โอเคนะที่ถ้าเป็นมิวแทนแล้วกันทั้งหมดจะเข้าไปใน MCU แต่ว่าคือมันเสียดายโปรเจกต์ที่เขาพับไปนะครับของ Fox X23 อะไรอย่างเง
ี้
ยเออแกมบิต
เดาๆเหรอครับงั้นก็พูดถึงDeadpool ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็น Deadpool เนี่ยผมก็คิดว่ามันสามารถแถได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคือพี่แกก็
คือเดดพูลอะเหตุผลใช่ไหม
ใช่ใช่มันไม่มีเหตุผลมันไม่มีตรรกะอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมันจะบอกว่าอ๋อฉันมาอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันอยากจะอยู่มันก็เป็นไปได้ครับผมว่าเผลอๆอะเดดพูลไปได้ทุกที่เลยครับในของมาร์เวลครับสามารถไปได
้
ทุกจักรวาลเลยด้วยซ้ำครับแบบไม่มีเหตุ
ผลจักรวาลดีซีนะ
อ๋อดิสนีย์เพิ่งซื้อฟ็อกซ์มา
ไปก็ Fantastic Four สินะครับสำหรับผมแล้ว Fantastic Four เนี่ยคือผมคิดว่ามันจะพูดยังไงดีอย่างที่ทุกคนได้พูดกันมาหมดแล้วครับก็มันเป็นหนังของตัวเองได้เลยครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาเล่าก่อนหรือว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันอะไรพวกนี้ครับคือมันสามารถเป็นหนังแยกของมันได้เลยผมก็รู้สึกว่าเออก็รอดูครับแล้วก็เห็นด้วยกับโด่งที่บอกว่าไม่อยากให้เป็นเด็กวัยรุ่นอะไรพวกนี้ครับผม ซึ่งผมเห็นด้วยครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่น่าจะใช่เด็กและเขาไปอวกาศด้วยครับมันไม่น่าจะใช่เด็กวัยรุ่นนะครับมันดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็น X-Men ครับผมถ้าให้ผมแบบคิดเล่นๆเลยนะครับการที่มันจะรวมเป็นจักรวาลได้หรือว่าจักรวาลจะเชื่อมโยงกันได้เนี่ยผมว่าต้องมาจาก Doctor Strangeแน่นอนครับเพราะว่ามันบอกอยู่ว่ามันเป็นแบบมัลติเวิร์สใช่ไหมครับมันก็แบบน่าจะเชื่อมกันได้และทีนี้ผมก็คิดเล่นๆว่าบางทีอะเดดพูลอาจจะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าได้เข้าไปปุ๊บอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอา X-Men มาหน่อยก็เป็นไปได้นะครับ
เพราะยังไงตัวละครมันก็โฟร์เบรกวอลด้วยไง
ใช่
เสร็จปุ๊บใครจะไปรู้อาจจะดึงเควินไฟกี้มาโผล่ในหนังด้วยแล้วนั่งคุย
ใช่ครับอาจจะแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาทั้งหมดเลยดีกว่าอย่างนี้ของ Marvel แล้วบอกว่าอยากจะยิ่งใหญ่กว่า Endgame เป็นการทะเยอทะยานที่สุดเป็นไปได
้เออแล้วก็อะไรนะ Deadpool Super Endgame อะไรอย่างเงี้ย
เออใช่ครับถ้าเกิดมันจะล้อจริงนะครับผมว่าน่าจะล้อไปให้สุดเลยนะครับจริง
ๆอาเลดในจักรวาลของ Disney ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะเล่นมันเป็นยังไงแบบ Disney มันจะแทรกแซงขนาดไหนหรือว่าจะปล่อยขนาดไหน
อย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือ Deadpool อ่ะยังคงเป็นตัวละครที่ได้รันต่อใน Marvel Studio Bob Iger ก็บอกเลยว่าเขาคอนเฟิร์มให้เป็นเรดาร์ต ั้งแต่ตอนนั้นเลยดังนั้นเดดพูลน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ดิสนีย์เข้ามาแทรกแซงแบบน้อยถึงน้อยที่สุดถ้าจะมีปัญหาคือไลอันเรโนต่อยกับเควินไฟกี้แค่นั้นเลย อันนี้ก็คือขมวดปมจบแล้วใช่ไหมของบอส
ครับผม
อันนี้ก็ตีซะว่าเป็นการคาดการณ์ของเราว่าเดดพูล X-Men แล้วก็ Fantastic Four น่าจะเข้ามาใน MCU ประมาณนี้แต่ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเควินไฟกี้จะแอบมานั่งฟังหรือเปล่าแต่ยูก็ฟังไม่ออกหรอกเพราะเราพูดเป็นภาษาไทย ผมก็ไม่
จะมีคนแปลอยู่ก็ได้ Google Translate แปลให
้โหน่าจะไม่รู้เรื่องนะ
แปลให้
แล้วก็เมื่อกี้เรามีคุยกันหลังไมค์กับเลียวนิดนึงก่อนที่จะคุยเทปกันว่าเนี่ยอยากพูดถึงคริสอีแวนที่จะคัมแบ็กกลับมา
ซึ่งก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าจะกลับมา 100% เขายังใช้คำว่า in talk อยู่นะก็คือเจรจากันอยู่ว่าจะกลับมาไหมซึ่งพอมีข่าวเงี้ยส่วนใหญ่ก็ 100% ก็คือน่าจะกลับมาแหละเนาะในช่วงนี้โควิดด้วย
ไม่มีงาน
เขาอาจจะขาดงานขาดงานแบบว่าไม่เลือกงานไม่อยากจน
เพราะไม่มีตังคิสซี่แวนกลับมาก็ดีส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่แต่เอาจริงๆก็แอบสงสารตัวคนรับบทฟอลคอนเหมือนกันแบบโหลกูยังไม่ได้ใช้อะไรว่ามันกลับมาเฉยเลย
ซึ่งถามดีกว่าว่าจะกลับมาในบทบาทไหนจะเป็นแบบโอแมนสตีฟโรเจอร์เป็นคนบัญชาการงี้เลยหรือเปล่าหรือไม่แน่เขาไม่ได้บอกนี่ว่ากลับไปเป็นกัปตันอเมริกาอาจจะแบบเฮ้ยดิวปุ๊บขอเป็นฮีแมนทอสก็ได
้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นอันเนี้ยจากที่อ่านๆมาตัวคริสอีแวนเขาบอกว่าการที่เขากลับมาในครั้งเนี้ยคือเขาอารมณ์เดียวกับสกาเลตโจแฮนสันเลยก็คือตัวบทอ่ะต้องเหมาะสมกับการที่เขาจะกลับมาจริงๆเขาถึงยอมกลับมาดังนั้นดูทรงแล้วเขาน่าจะกลับมาแค่รับเชิญเล็กๆมากกว่าไม่น่าจะได้แบบมีบทบาทอะไรเยอะแยะมากมายหรอกไม่แน่เรื่องนึงที่เขาอาจจะกลับมาเลยแน่ๆก็คือด็อกเตอร์สเตนก็ได้ในพาร์ทของมัลติเวิร์สแล้วก็อาจจะแบบในซีรีส์วินเทอร์โซเยอร์ฟอลคอนอะไรอย่างนี้อาจจะแบบกลับมานิดนึงก็ได้กลับมาในซีซั่น2อะไรอย่างเงี้ย
ไม่แน่แกจะมาแบบว่าเอ้ยยืนอยู่นิ่งๆเดินวนกลับมาแล้วก็ถอดฮูดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลย
อ๋อแล้วก็รับไปเลยค่าตัวล้านนึง อารมณ์เหมือนใครก็ไม่รู้เนาะ
ใครวะ
ก็รอดูละกันว่าคริสอีแวนจะกลับมายังไงแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดหรือข้องใจอะไรหรอกที่แกจะกลับมา
จะกลับมาแบบ
กลับมาก็ได้แต่แค่ขอบทแบบดีๆหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบได้กลับมาหลอกเอาตังค์อ่ะอันนั้นก็ไม่ไหวนะ
ไม่ใช่ว่ากลับมาแบบว่าโอ๊ยตอนแรกในเอ็ดเกมมันแก่แล้วอยู่ดีกลับมาอีกแป๊บนึงเอ้ากลับมาหนุ่มเฉยไม่โอเคนะ
ก็สำหรับเอพิโซดนี้รู้สึกว่ายาวแล้ว แล้วก็แถมท้ายด้วยคริสอีแวนให้ด้วยก็อันนี้เป็นการคาดการณ์ของพวกเราทั้ง4คนซึ่งในอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะนะอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกันก็ได้หรือบางส่วนก็คือไม่ตรงเลยแต่ก็คิดซะว่าเป็นการคาดการณ์เล่นๆสนุกๆไป
แต่ถ้าตรงบทก็เตรียมมาขูดหินก็ได้เลยนะมาขูดพวกเราก็ได้เลยนะ
ขอหวย
หวยนี่ถูกแน
่ถูกแดงแล้วสิไม่ว่านั่นแหละก็รอดูกันต่อไปก็สวิตช์ออนในเอพิโซดนี้จบกันแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายไปแล้ว
บายครับบายครับ
สวัสดีครับ
แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ